กิติเคสสตูดิโอพรีเซนต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผมกิติเคสในรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสำหรับหัวข้อในวันนี้คือรถไฟอังกฤษหากจะพูดถึงประเทศอังกฤษนั้นบางคนอาจจะนึกถึงหอนาฬิกาบิ๊กเบนรถบัสสีแดง2ชั้นมิสเตอร์บีนเจมส์บอนด์แฮร์รี่พอตเตอร์เดอะบีเทิลหรือไม่ก็สไปซ์เกิร์ลแต่เรื่องเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ครับเพราะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถไฟอังกฤษซึ่งก็เรียกได้ว่าประเทศนี้นั้นเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของรถไฟเป็นต้นแบบรถไฟให้กับหลายๆประเทศและก็ยังเป็นประเทศแรกที่สร้างรถไฟใต้ดินอีกด้วยถ้าว่าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟังได้เลยครับอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นนะครับรถไฟได้เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษครับเมื่อประมาณ300กว่าปีที่แล้วนะครับสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหินรถนั้นมีล้อเล่นไปตามรางแล้วก็ยังคงใช้ม้าลากครับต่อมาในปีคริสต์ศักราช1814จอร์จสตีเฟนสันชาวอังกฤษได้ผลิตรถจักรไอน้ำที่มีชื่อว่าบลูเชอร์ซึ่งสามารถแล่นได้ด้วยตัวเองสำเร็จนำมาใช้ลากจูงรถแทนม้าในเหมืองถ่านหินคิลลิงเวิร์ดในปีคริสต์ศักราช1823เอ็ดเวิร์ดพีชชาวอังกฤษได้เชิญให้จอร์จสตีเฟนสันมาสร้างทางรถไฟระหว่างเมืองสตอกตันกับเมืองดาร์ลิงตันสร้างได้สำเร็จและทำพิธีเปิดในวันที่27กันยายนคริสต์ศักราช1825นับเป็นรถไฟสาธารณะสายแรกในโลกที่ลากจูงด้วยรถจักรไอน้ำและให้บริการรับส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสาร2ปีแรกที่เปิดดำเนินงานก็ปรากฏว่ารถจักรไอน้ำมีความไม่เหมาะสมในการนำมาให้บริการยังมีความไม่แน่นอนและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่อนข้างสูงเหมาะที่จะนำไปลากจูงพวกขบวนรถบรรทุกแร่ที่ใช้ความเร็วต่ำเสียมากกว่าทั้งนี้ก็ด้วยเนื่องจากกำลังลากจูงและน้ำหนักเนี่ยยังคงถูกจำกัดอยู่และด้วยความอ่อนแอของรางจึงต้องหันกลับมาใช้ม้าลากจูงแทนอยู่หลายครั้งจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1827ทิกมอร์ชีแฮกเวิร์ดได้ประดิษฐ์รถจักรที่มีชื่อเรียกว่า Royal George ขึ้นมาจึงได้เลิกใช้ม้าลากจูงเพื่อขนสินค้าโดยสิ้นเชิงในปีคริสต์ศักราช1833และก่อนหน้านั้นครับในปีคริสต์ศักราช1829บริษัทรถไฟระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ก็ได้จัดให้มีการประกวดการใช้กำลังลากจูงขบวนรถปรากฏว่ารถจักรที่มีชื่อว่า Rocket ของจอร์จสตีเฟนสันชนะการประกวดรถจักรนี้ใช้ท่อไฟเล็กๆหลายท่อในหม้อน้ำแทนการต้มน้ำทั้งหม้อและในระยะเวลาเดียวกันความสนใจในการรถไฟก็ได้แพร่ไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19มหานครลอนดอนมีการขยายตัวทางประชากรอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้มีแรงงานจำนวนมากจากพื้นที่ชนบทอพยพเข้ามาหางานทำพอถึงปีคริสต์ศักราช1830พื้นที่เขตชั้นในของลอนดอนเองก็มีประชากรมากถึง 1.5 ล้านคนและยังมีแรงงานจำนวนไม่ต่ำกว่า 200,000 คนเดินทางเข้ามาทำงานทุกเช้าทำให้การจราจรในท้องถนนของนครลอนดอนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่ารถม้าติดใช่ครับรถม้าติดทำให้แรงงานเหล่านี้จำเป็นต้องเข้ามาหาที่อยู่ใกล้ๆสถานที่ทำงานแล้วก็ในขณะนั้นเองเทคโนโลยีรถไฟเองก็ยังเป็นของใหม่แต่ความพยายามที่สร้างทางรถไฟเพื่อขนผู้โดยสารจากชานเมืองเข้ามาใจกลางเมืองนั้นก็ยังคงถูกต่อต้านในรัฐสภาเพราะพื้นที่ใจกลางกรุงลอนดอนนะครับล้วนแล้วแต่เป็นที่ดินของเศรษฐีมีผู้มีอิทธิพลถือกรรมสิทธิ์อยู่ทำให้การเวนคืนพื้นที่เพื่อสร้างทางรถไฟในพื้นที่ส่วนในตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่มีอุปสรรคอย่างมากเลยดังนั้นแม้จะมีชุมทางรถไฟถึง7แห่งเกิดขึ้นในรอบพื้นที่โซนภายในของนครลอนดอนแต่การจะเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟใหญ่ๆเหล่านั้นเข้าด้วยกันโดยทางรถไฟบนดินก็เป็นเรื่องที่ถูกคัดค้านมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้ในปีคริสต์ศักราช1830จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างทางรถไฟใต้ดินเพื่อนำผู้คนจากพื้นที่ภายนอกของลอนดอนเข้ามาทำงานในใจกลางเมืองโดยมีนายชาลส์ เพียร์สันอัยการของนครลอนดอนรับหน้าที่เป็นหัวเรือในการผลักดันแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติจริง แล้วก็นายชาร์ลเพียร์สันเนี่ยแหละครับก็ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นบิดาแห่งรถไฟใต้ดินลอนดอนมาจนถึงปัจจุบันจนในปีคริสต์ศักราช1854ทางรถไฟสายเมโทรโพลิแทนก็ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างได้เป็นสายแรกหลังจากเปิดทดลองอยู่2ปีทางรถไฟใต้ดินสายแรกของโลกก็เปิดให้บริการในเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1863ระหว่างสถานีแพดดิงตันกับสถานีฟาริงตันโดยเป็นรถโดยสารที่ให้ความสว่างด้วยแก๊สมีหัวรถจักรไอ้น้ำชุดล่ามีผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 38,000 คนในวันเปิดให้บริการคุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่า London Underground หรือรถไฟใต้ดินลอนดอนนั้นเคยปรากฏเป็นฉากในภาพยนตร์เจมส์บอนด์007มาแล้วในปี2012ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ลำดับที่23 Skyfall มีฉากการไล่ล่าตัวคนร้ายของเจมส์บอนด์โดยตัวคนร้ายใช้โครงข่ายอุโมงค์ใต้ดินลอนดอนในการหลบหนีการจับกุมจนโผล่ออกมาที่สถานีรถไฟใต้ดินเทมเพิลแถวสายดิสทริกและใช้ในการเดินทางไปลงที่สถานีเอ็มแบงค์เมนต์โดยมีเจมส์บอนด์ตามไล่ล่าอยู่ตลอดการเดินทางชานชาลาที่9เสร็จสรรพสุด4ที่ปรากฏในนิยายและภาพยนตร์ชื่อดังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นมีอยู่จริงที่สายรถไฟคิงครอสโดยมีลักษณะจัดขึ้นเพื่อเป็นฉากถ่ายรูปให้แฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ได้มาตามรอยและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกลักษณะของฉากจะเป็นผนังมีป้ายด้านบนแปะอยู่ว่าชานชาลาที่9เศษ3ส่วน4มีรถเข็นที่ใส่สิ่งของสัมภาระของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่จะนำไปใช้ในการเรียนที่ฮอกวอตส์โดยเครื่องนักของรถเข็นได้จมเข้าไปในผนังราวกับว่าเข้าไปอยู่ในชานชาลาที่9เศษ3ส่วน4แล้วในขณะที่ครึ่งหลังอยู่นอกผนังเพื่อใช้เป็นฉากถ่ายรูปสมมุติว่าเรากำลังจะเข็นรถเข็นเข้าไปแล้วนะและเรื่องน่ารู้อีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟไทยของเราเนี่ยแหละครับก็คือประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีรถไฟของอังกฤษเนี่ยมาวิ่งให้บริการอยู่ด้วยนะครับหลายคนคงน่าจะคุ้นเคยกับชื่อรถไฟดีเซลรางสปรินเตอร์กันอยู่ใช่ไหมล่ะครับนั่นคือรถไฟที่ผลิตและส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำมาใช้บริการและอีกขบวนหนึ่งนั่นก็คือ Siemens Desiro UK Class 360หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ British Rail Class 360อยู่ที่รถไฟฟ้า Airport Rail Link ถึงแม้ว่าบริษัทที่ผลิตจะเป็นสัญชาติเยอรมันก็ตามแต่เหล่าพี่ๆของเรา Airport Rail Link นั้นก็ให้บริการอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะรับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปไม่ไกลจากประเทศอังกฤษมากนักเพื่อมารู้จักกับรถไฟของประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเบียร์และไส้กรอกอย่างเยอรมนีกันหากชอบรายการพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกตอนต่อไปออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสวัสดีครับ